todos e a todas. Hoxe, xoves día 18 de novembro, facemos esta conexión especial de radio para dar a coñecer aos gañadores e gañadoras do noso concurso especial sobre outono.
Así como para informarvos de que puntuación obtivo a nosa recomendación musical, que nesta canción foi O Furafollas, de Paco Pacolas, e que obtivo, nin máis nin menos, que 748 puntos. Aí vai!
Paseo de noite pola Carballeira, a curuxa abre os ollos, parecen lanternas. Se pegadas fortes no chan, van e veñen, veñen e van, moitas gargalladas de quen serán.
Seguidamente, imos darvos a información de como foi o noso concurso. Pero antes de nada, queremos darvos as grazas a todas e todas pola vosa participación.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo.
A resposta correcta á pregunta que froito de outono é carnoso, precisa dun clima cálido, é orixinario de Xapón e China e ademais ten moito azucre, era...
O caqui!
Xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño.
Entre os acertantes, fixemos un sorteo e nomeamos un gañador ou gañadora de cada clase.
Estad atentas e atentos que aí van os nomes dos gañadores e gañadoras.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles. Dende o rabo ata o fuciño.
A gañadora de primeiro, ? Alba Alonso.
A gañadora de segundo, Claudia. A gañadora de terceiro, Ruth.
O gañador de cuarto,
Dani.
A gañadora de quinto,
Nati.
A gañadora de quinto B,
Ana.
Fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño.
Os gañadores e gañadoras deberán agardar na súa aula para recoller o seu premio.
Noraboa a todos os gañadores e gañadoras e tamén a todos os participantes por facelo tan ben. Moita sorte para a próxima!
Agardamos vos nos vindeiros programas e esperamos que sigades disfrutando con nos en Radio Petela.
¡Ata próxima!